Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Lupta cu corupția în conferință.
Licență cu condiții, postul de televiziune al unui deputat socialist primește dreptul de a retransmite și emisiunile televiziunii ruse NTV. Un interviu cu Petru Macovei, președintele API.
Egalitatea de gen ar trebui să fie o stare de spirit, nu numai un proiect de lege, cred organizațiile neguvernamentale. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Liderul partidului nostru, primarul din Bălți, Renato Usatăi, a revenit în Moldova după o ședere de peste o lună la Moscova, pe care a pus-o pe seama unui tratament medical. Mulțumesc tuturor celor care așteaptă revenirea mea, vom avea mult de lucru, a scris pe Facebook Usatăi la o zi după ce un nou sondaj de opinie arată că este cel mai popular politician moldovean, iar partidul său ar obține cele mai multe voturi la alegeri. La Chișinău, Usatăi s-a fotografiat cu protestatarii din orășelul de corturi de la Parlament, urmând să meargă apoi la Bălți. Usatăi a plecat la Moscova la 1 noiembrie, la o săptămână după ce fusese audiat în legătură cu publicarea unor convorbiri telefonice între Vlad Filat și Ilan Șor. Guvernul interimar a acceptat să se detașeze la fiecare minister și instituție de stat importantă ofițeri ai Serviciului de Informații și Securitate, care să aibă grijă să nu se delapideze fonduri. Prezentând propunerea la ședința de guvern de astăzi, șeful SIS, Mihai Balan, a spus că ofițerii săi vor avea acces la contractele pe care le elaborează instituția, contabilitate și tot ce ține de fondurile europene. Potrivit presei de la Chișinău, cel puțin doi membri ai cabinetului s-au declarat îngrijorați de această idee, dar premierul interimar Gheorghe Brega le-a răspuns că supravegherea ar avea loc cu sau fără acordul guvernului. Revista americană Time a desemnat-o pe cancelarul german Angela Merkel persoana anului 2015. În anunțul său, redacția din New York a săptămânalului a lăudat felul cum a condus Merkel Europa în perioada crizei datoriilor, a crizei imigranților și a intervenției militare rusești în Ucraina. Premierul francez Manuel Valls spune că poliția a identificat al treilea atentator de la sala de concerte Bataclan din Paris, un francez din Strasbourg. Foued Mohamed Agad, în vârstă de 23 de ani, s-a aruncat în aer detonând o centură explozivă și a fost identificat cu ajutorul dat poliției de mama lui. Tatălui Said Mohamed Agad a spus miercuri agenției France Press că dacă ar fi știut ce planuri are, l-ar fi omorât cu mâna lui. Tatăl a mai spus că nu-l mai văzuse pe Fouad de când a plecat în Siria la sfârșitul anului 2013 cu fratele său Karim și cu alți prieteni de ai lor din Strasbourg.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
De pe 3 decembrie la Chișinău se află o misiune a Uniunii Europene de evaluare a instituțiilor statului care va face recomandări în primăvara lui 2016 privind combaterea corupției la nivel înalt și în justiție.
Pe 4 decembrie la Chișinău s-a deschis atelierul de lucru pentru judecătorii din Republica Moldova despre, cităm, calitatea actului judecătoresc, constrângeri, provocări și bune practici.
Luni 7 decembrie a avut loc Conferința Națională Anticorupție organizată de Institutul pentru Politici și Reforme Europene. În acea seară, tineri studenți au organizat o dezbatere despre combaterea corupției în universități, miturile și realitățile corupției Moldova.
Pe 8, 9 și 10 decembrie, experți anticorupție din România și Republica Moldova organizează proiecții de film și dezbateri pe tema combaterii corupției la Cahul, Chișinău și Bălți.
Iar astăzi, miercuri 9 decembrie, Consiliul Național Anticorupție a organizat Conferința Națională Anticorupție. Agenda zilelor anticorupție pe care o continuă acum Liliana Barbăroșe.
Noutatea absolută a conferinței de astăzi a fost raportul Mariane Alexandru, fost procuror DNA în România, invitat acum două luni de autoritățile de la Chișinău să ofere asistență procurorilor și ofițerilor anticorupție pe dosare de mare corupție și cu mare rezonanță socială. Este prima apariție publică a expertului român care a ținut să precizeze de la bun început că nu a avut acces direct la dosare, ci doar misiunea de a-și împărtăși din experiențele legate de tactica investigațiilor. Comparând DNA-ul românesc cu entitățile moldovenești de luptă cu corupția, CNA și Procuratura Anticorupție, Mariana Alexandru a tras concluzia că diferențele imense care există explică în mare parte rezultatele modeste în lupta cu corupția din Moldova.
Dacă în România organizarea DNA-ului se face pe baza unei legi, iar competența de asemenea este stabilită prin lege, Procurorul Anticorupție știe foarte clar ce infracțiuni instrumentează și după ce criterii, având deci stabilitate de atribuții, de rol, de competențe materiale. În Republica Moldova am fost surprinsă să constat că toate aceste elemente sunt fixate printr-un act departamental, un ordin al Procurorului General, adică un act inferior care oricând poate fi schimbat printr-o procedură extrem de simplă, așa încât Procurorul General, aflat ipotetic sub o anumită influență, să poată schimba agenda Procurorului Anticorupție foarte rapid.
Apoi, cea mai importantă entitate în lupta cu corupția este condusă de luni bune de un șef interimar.
Nu conferă nicio siguranță, nici conducerii să demareze niște cercetări fulminante și nici procurorilor.
Conchide fostul procuror DNA. Un alt factor demotivant, gradul de salarizare al procurorilor.
În România, procurorii Direcției Naționale Anticorupție, în perioada în care lucrează la DNA, pe timpul acela, sunt asimilați unui procuror din Procuratura Generală și primește toate drepturile, inclusiv salarizarea aceea. Șeful procuratorii, pe lângă faptul că este autonom funcțional, este asimilat prim adjunctului procurorului general. Gândiți-vă ce curaj, ce stabilitate au oamenii aceștia.
Mariana Alexandru a analizat și propunerea de reformă a procuraturii. Concluzia ei e că aceasta va îmbunătăți cu mult situația.
Ceea ce mi se pare un element negativ este că salarizarea va rămâne să se realizeze din bugetele instituțiilor de la care sunt detașați. Ceea ce este o pârghie de dependență profesională teribilă. Practic degeaba îi aduci să lucreze sub comanda procurorului dacă ei sunt dependenți teribil sub aspectul salarizării, scurgeri de informații, informări periodice. Când am lucrat cu ofițerii mei, nu am acceptat niciun moment să cred că vreunul dintre ei s-ar putea să disemineze informații din anchetă. Ori aici chiar legiuitorul îi creează o relație de dependență, ceea ce trebuie să dispară.
Observațiile fostului procuror DNA a intrat într-un studiu de aproape 50 de pagini care a fost trimis autorităților moldovenești. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului a decis marți să acorde licență de emisie încă unei televiziuni care aparține unui politician și care va retransmite emisiunile unui post din Rusia. Postul NTV Moldova, înregistrat de o firmă a deputatului socialist Corneliu Furculiță, a primit licență din a doua încercare. În cererea repetată s-a angajat să includă în grila de emisie circa 50% produs autohton, se va orienta spre valori europene și nu va retransmite talk show-uri și alte emisiuni informative din Federația Rusă. O licență condiționată poate fi o armă eficientă în așa numita luptă cu propaganda rusă? Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Petru Macovei, președintele Asociației Presei Independente.
Conform primei versiuni a proiectului, pentru care au votat cei patru membri ai CCA-ului, inclusiv președintele, ei își propuneau să retransmită toate știrile NTV-ului și toate programele informativ-analitice. Ei bine, în data de 3 decembrie, când s-a discutat pentru prima oară acest lucru, unii membri ai Consiliului, inclusiv Damaschin, Cristina Mâțu, Iurie Colesnic, Olga Guțuțui, au cerut ca să fie excluse din proiectul de intenție al acestei companii, fie excluse retransmiterea știrilor care sunt toxice, așa,
adică
cum
o grilă selectivă să
da.
Se
fac. Aparent, această companie, ca și cum s-a pliat pe dorințele unor membri ai CCA-ului, însă nu a făcut 100%, deoarece versiunea aprobată în data de 8 decembrie de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului, prevede totuși că această companie va avea o emisiune care se numește Sevodnea și care, așa cum spun reprezentanții companiei, va fi un melanj din știri externe și va retransmite din Federația Rusă și talk show-ul Centralne Televidine, care este pentru specialiști un cunoscut show de propagandă al Federației Ruse, la care sunt prezentate mesajele propagandistice ale Kremlinului, și iar membrii CCA-ului nu au avut discernământul, cel puțin, să monitorizeze, să vadă ce fel de emisiuni are de gând să retransmită un post care se declară, apropo, că declară la început că va promova valorile europene prin emisiuni din Federația Rusă. Este foarte clar că această decizie a fost motivată și dictată chiar din spațiu politic mai curând.
De ce atâta indulgență față de patronii acestei companii care și-au afișat în campanii foarte clar preferințele politice?
Eu nu pot să cunosc acest lucru, chiar dacă un singur membru al CCA-ului, Olga Guțui, a pus multe întrebări care au rămas fără răspuns. Nu găsesc altă explicație pentru această decizie decât indicațiile pe care le-au primit unii dintre membrii de la partidele care îi controlează, pentru că nu este un secret pentru nimeni că componența CCA-ului, inclusiv actuala componență, a fost constituită pe criterii politice, reprezintă partidele politice, s-ar putea că este vorba despre un târg care s-a făcut de către politicieni, iar membrii CCA-ului, și îmi pare rău să spun, au fost și în acest caz jucării în mâinile unor politicieni.
Deci presupunerea dumneavoastră este că, iarăși se vede foarte clar, dependența unei instituții de factorul politic?
Vă spuneam, CCA-ul avea la îndemână tot instrumentariul. Au făcut ei înșiși monitorizări, au ei înșiși niște decizii adoptate în iulie, octombrie 2014, iar ulterior și în martie, am impresia, 2015, în care se constată caracterul propagandistic al știrilor de la câteva posturi de televiziune, inclusiv în TV.
Deci și-au neglijat propriile
precedente.
Petru Macovei, președintele Asociației Presei Independente, intervievat de Vasile Botnaru.
Egalitatea de gen trebuie promovată într-o societate care se autodefinește drept democratică, cu sau fără cote. Un semn clar al schimbării este, de exemplu, reprezentarea femeilor în guvern, în parlament, în conducerile instituțiilor de stat. Eforturile de a promova această egalitate în Moldova este privită destul de critic de organizațiile neguvernamentale, relatează Natalia Sergeev de la Conferința Națională pe această temă.
Din cei 101 deputați din Parlament, doar 22 sunt femei. După părerea activiștilor pentru egalitate de gen, femeile sunt subreprezentate în structurile decizionale elective, în pofida faptului că reprezintă peste jumătate din populația țării.
O cotă de 30% ea nu este semnificativă. Dacă vreți, ea este chiar inutilă, fiindcă nu va rezolva nimic în mare parte. Ori pentru a schimba în realitate situația, avem nevoie de cel puțin o cotă de 40%.
Viceministrul Gâlca a adăugat că speră la o paritate de 50-50 până în anul 2030. Alături de reprezentare egală în organele decizionale de stat, activiștii pentru egalitate de gen au propus luarea mai multor măsuri împotriva violenței față de femei și violenței în familie, încurajarea implicării active a femeilor în domeniul antreprenorial, micșorarea diferențelor dintre salarii și pensii primite de ambele sexe. Președinta Platformei pentru Egalitate de gen, Valentina Bodrug, consideră că Republica Moldova are de parcurs o cale lungă spre asigurarea femeilor cu oportunități politice și economice egale.
Dacă vorbim în primul rând de câmpul muncii, oricum mai avem foarte multe situații de discriminare a femeilor la angajare, a femeilor mame, a femeilor care se află în concediu de îngrijire a copilului, de creștere a copilului, care se confruntă cu probleme enorme în relațiile cu angajatorii și în căutarea unui loc de muncă cu regim flexibil de lucru. Țintele obiectivelor de dezvoltare milenare care au pus în fața Republicii Moldova nu au fost realizate nici pe o dimensiune.
La scară globală, doar 17% dintre ministerele din lume au în frunte o femeie. Instituțiile de stat pe care le conduc țin în mare parte de sectorul social, iar în domeniul financiar și economic practic nu sunt femei lideri. Experții internaționali și locali au insistat asupra rolului activiștilor pentru egalitate de gen și a ONG-urilor de profil în promovarea valorilor democratice în societățile de tranziție. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Violența în familie rămâne o mare problemă socială, nu numai în Republica Moldova, pentru că de cele mai multe ori trece neobservată sau este acceptată ca o normalitate a vieții.
Centrul pentru reabilitarea victimelor torturii Memoria a organizat miercuri la Chișinău un flash mob sub sloganul Un ceai și o vorbă dulce în loc de ceartă, la care a fost prezentă și corespondenta Europei Libere, Diana Răileanu.
Acum este campania internațională împotriva violenței. Când se așează două persoane la un ceai, discută, se rezolvă orice problemă.
Cu acest îndemn, voluntarii Centrului Memoria au oprit astăzi din drum zeci de trecători, oferindu-le nu doar un ceai, dar și pliante cu datele de contact ale organizațiilor care acordă asistență victimelor violenței. Anume, această informație, recunoaște Petru Sudelea din Creuleni, ajunge cu greu, mai ales în mediul rural.
Poate și lăsate puțin se lucrează cu chestia asta, pentru că știm foarte bine, o familie sănătoasă e sănătoasă și țara. Știți, sunt întrebări, dar mai trecem și la un anecdot, cum se spune, la un cuvânt bun. Și apoi spun și eu la soție, că zic, Veruța, aici nu ești dreaptă.
Și ascultă?
Să stărui să o facă drept. Dacă nu, nu-i pun ceaiul.
Dar dumneavoastră ascultați?
Bine, nene rău. Ca bărbații, da. Recunosc că o facem câteodată, dar n-ar trebui să, da, să trecem la nervi. Pentru că mai bine cu cuvântul, cu dragostea, cum ne-au învățat părinții. Dar
despre violență e de părere o altă trecătoare, Ludmila Albu, se vorbește cu jumătate de gură. Victimele, așa cum spune femeia, preferă să sufere în tăcere, iar cei din preajmă evită să le vină în ajutor.
Până acum erau pe tot timpul ascunse. Mamele, soțiile care în familie erau certuri, noi ascundeam. Chiar și eu sunt vârstă, dar tot timpul ascundeam, asta să nu știu.
Dar de ce oamenii preferă să tacă despre problemele lor?
Știți că erau rușini, înainte erau rușini, ca să spun, și noi tot timpul răbdam tot cele trecute în familie, certurile, de frică păreau cei din jur, noi atunci răbdam, când eram tineri.
O altă trecătoare, Lucia Untilă, crede că violența în familie, îndreptată împotriva femeii, copiilor, bătrânilor sau chiar a bărbaților, nu reprezintă nimic altceva decât lipsa celor 7 ani de acasă.
Cearta nu aduce la nimic bun nici în familie, nici în societate. Ar fi bine noi acasă, în familie, să vorbim mai mult, fiindcă în societate sau că nu se ajunge timp sau suntem într-o situație mai stresantă cu toții. De ce nu se vorbește?
Dacă ați ști un asemenea caz, ați ști unde să apelați?
Credem că este poliția în primul rând, în al doilea rând sunt centre Mărioara la noi, dar în primul rând asta este poliția, care trebuie să ne păzească și să ne ocrotească.
Directoarea Centrului pentru Reabilitarea Victimelor Torturii Memoria, Ludmila Popovici, spune că psihologii instituției au asistat pe parcursul acestui an peste 40 de victime ale violenței în familie. Este important, precizează directoarea, ca acestea să înțeleagă că nu trebuie să înfrunte pe cont propriu agresorii.
Am avut recent un caz când persoana a fost ajutată. Am documentat cazul, am făcut extrasul din fișa medicală, a durat ceva timp. După ce am pus și eu semnătura, colega îmi spune că ei s-au împăcat. Zic, foarte bine că s-au împăcat, dar agresorul va ști că persoana undeva este ajutată, documentat cazul și în orice moment când se adresează din nou la poliție, va avea deja un document clar care va ajuta să-și rezolve problemele în instanță. Adică este foarte important ca agresorii să știe că victimele lor beneficiază undeva de sprijin. Și atunci ei se mai gândesc să mai comită acțiuni de violență sau nu.
Datele statistice cu care operează autoritățile arată că 40% dintre femeile din Republica Moldova au suferit de cel puțin o formă a violenței pe parcursul vieții. Aceste cifre, amintesc apărătorii drepturilor omului, ascund însă multe lacrimi, neliniște și vieți distruse. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă. Aici Radio Europa Liberă.
Premierul britanic David Cameron a afirmat astăzi la București că a discutat cu președintele român Klaus Iohannis despre cum Marea Britanie și România pot să-și consolideze cooperarea în domeniile apărării, migrației și reformei Uniunii Europene. Relatează Sabina Fati.
Trei mari teme au discutat președintele Klaus Iohannis și premierul britanic David Cameron. Soluții comune de securitate și apărare, migrația intensă din ultima perioadă și necesitatea reformării Uniunii Europene, un obiectiv enunțat de șeful guvernului de la Londra în perspectiva referendumului care va avea loc în Marea Britanie cu privire la rămânerea sau la ieșirea acestei țări din Uniune. Un punct comun pe care l-a atins înainte să vină la București și la Sofia și la Varșovia este chestiunea migraționistă. Marea Britanie primește 300.000 de oameni pe an, dar acest lucru nu mai este sustenabil, a subliniat Cameron. În Bulgaria a lăudat măsurile luate de guvernul Borisov pentru limitarea imigrației extracomunitare, iar în Polonia a fost bucuros să-și regăsească propriul discurs la omologul său, un adept al euroscepticismului. Nici România nu vrea să accepte cotele migraționiste impuse de Bruxelles și încearcă să apeleze la subterfugii pentru a găsi o cale de mijloc, numai că liderii de la București nu pot avea abordări eurosceptice, mai cu seamă în condițiile în care țara aspire să intre în zona euro și vrea să primească mai mulți bani europeni pentru dezvoltare. Trebuie să mergem la fondul problemei, a declarat președintele român, referindu-se la felul în care ar putea fi oprit valul migraționist dinspre Orientul Mijlociu. Klaus Iohannis a accentuat necesitatea aprofundării parteneriatului româno-britanic în domeniul militar și a vorbit despre necesitatea securizării flancului estic al NATO și mai apoi despre importanța liberei circulații a persoanelor, subiect de dezbatere pentru Marea Britanie. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
O viață în două lume, epoca de aur de la Moscova și emigrația în vest este titlul amintirilor unuia din mari muzicieni ruși ai secolului al XX-lea, Rudolf Barșai. Memoriile editate de Bernd Feuchner și apărute recent la editura Volke sunt partea unui ansamblu impresionant de mărturii la împlinirea 5 ani de la dispariția sa despre arta și viața celui ce a fost unul din ultimii martori ai unei epoci revolute a istoriei și culturii epocii comuniste din Rusia sovietică. Alături de memorii, aparițiile includ un film documentar, Nota, realizat de Oleg Dorman în 2012 și publicat anul acesta ca DVD de Casa Euroarts, și un set de discuri cu înregistrări în cea mai mare parte inedite, 20 de CD-uri, ediție îngrijită de ultima sa soție, clavecinista Elena Barșai, la Casa ICA Classics. Născut în 1924, în apropiere de Krasnodar, dispărut în noiembrie 2010 la Basel, în Elveția, unde și-a trăit ultima parte a vieții, altistul, dirijorul și compozitorul Rudolf Barșai a fost o personalitate atașantă între marile nume ale culturii sovietice, apropiat și prieten al lui Dmitri Șostakovici, David Oistrakh și Sviatoslav Richter, pentru a numi câteva doar din geniile timpului. Istoria și amintirile sale vin să completeze cu detalii și exemple ceea ce în general este știut din memoriile celorlalți mari muzicieni sovietici și ale colegilor săi din celebrul Quartet Borodin, formațiune de camere al cărui membru fondator a fost imediat după încheierea studiilor și a celui de-al doilea război mondial și în care a cântat până în 1954. Întrebat de mai tânărul regizor Oleg Dorman în timpul filmărilor pentru documentarul Nota despre motivele care l-au făcut să emigreze în Occident în 1976, Rudolf Barșai răspundea, citez, fiecare care a părăsit Uniunea Sovietică a avut un motiv anume. Mi-e foarte greu să vorbesc despre asta. Este o rană deschisă. Dirijorul nota că
посила желание уехать появилось сразу же после постановления о музыке. когда били Шостаковича Прокофьева.
Prima sămânță a plecării a fost pusă când am văzut atacul împotriva formalismului, când i-au atacat pe Șostakovici, Prokofiev, Haciaturian. Ca și Sviatoslav Richter, Barșai își amintește și povestește cu o ironie tristă împrejurările și peripețiile momentului în care a trebuit să cânte la ceremoniile funerare pentru Stalin și în acea zi pentru Sergei Prokofiev. Într-o sentință memorabilă, el spune că istoricii vor scrie în viitor despre Stalin că a fost o personalitate politică majoră a epocii lui Șostakovici. Într-un alt episod, povestit cu umor, Barșai relatează cum o repetiție la Moscova i-a fost întreruptă de un grup de tovarăși care i-au spus că au venit să-l felicite. Pentru ce, am întrebat, fiindcă ai fost acceptat? Unde am fost acceptat? În partid, le-am spus, dar n-am făcut nicio cerere pentru așa ceva. Ei bine, o poți face acum în scris, nu e târziu. Dar nu sunt pregătit, nu am fost membru în Consomol, nu știu nimic despre marxism-leninism. Nu-i nimic, o să-ți găsim un pedagog. La tracasările de acest gen s-au adăugat interdicțiile cenzurii sovietice de a-l cânta pe Hindemith sau sextetul lui Schönberg, Noapte iluminată, de a cânta muzica unui geniu rus persecutat, cum a fost compozitorul Alexandre Lokshin, autor a 12 remarcabile simfonii, de a dirija cea de-a 13-a simfonie a lui Șostakovici, Babi Iar, pe fundal de antisemitism exacerbat. De ce-ți pierzi timpul cu Șostakovici și Prokofiev în loc să cânți balada soldatului, i s-a spus de către un politruc al partidului. În tot acest timp, Șostakovici îl îndemna întâi să reorchestreze Arta Fugii a lui Bach, iar apoi Sinfonia 10 a lui Gustav Mahler, două partituri ce aveau să devină lucrări cheie în timpul exilului său, aducându-i respectul întregii comunități muzicale internaționale și pe care le-a dirijat în marile săli de concerte ale lumii. Barșai a făcut o carieră strălucitoare în Occident, înregistrând operele zeilor săi muzicali, Bach, Mahler, Șostakovici, punându-l în lumină pe Alexander Lokshin, realizând numeroase transcripții și aranjamente de muzică de cameră.
Ce scrie presa de la București, aflați ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Soarta tătarilor din Crimea, deportați în masă de sovietici, ar trebui să dea de gândit lumii contemporane, arată Iulian Chifu în evenimentul zilei. Articolul lui e prilejuit de adoptarea în Rada Supremă de la Kiev a unui act normativ care recunoaște genocidul împotriva tătarilor și stabilește ziua de 18 mai ca zi de comemorare a victimelor acestei epurări etnice. Învățămintele ar fi cu atât mai importante pentru românii din teritoriile ocupate de sovietici în Basarabia și Bucovina, arată autorul articolului. Ei n-au putut fi integral deportați, fiindcă erau prea numeroși. În schimb, le-a fost deportată elita. Cu toate astea și cu toată propaganda antiromânească din RSS moldovenească, imediat după ce Mihail Gorbaciov a lansat glasnost și perestroica, românii din Republica Moldova au creat Frontul Popular și au revendicat identitatea românească și revenirea la grafia latină, la limba română în școli, respectiv unirea cu România. Am citat și cităm în continuare. În toată această perioadă, în RSS moldovenească au existat toate formele de rezistență, de la cea politică până la cea cu arma în mână. Am încheiat citatul. În presa de la București continuă analizele pe marginea victoriei Frontului Național în alegerile regionale din Franța. Ioan Stanomir scrie în România Liberă că voturile obținute de formațiunea de extremă dreaptă condusă de Marine Le Pen exprimă în mod dramatic nu doar impasul Franței, ci și al unei întregi Europe. Cităm, asemenea Partidului România Mare în anii săi de apoteoză, Frontul Național reciclează toate temele fricii și resentimentului, unindu-le în creuzetul identitar al unei formule de mare coaliție. Unește practic vocea extremei drepte și a extremei stângi, iar acest lucru este posibil pentru că ambele extreme se întâlnesc în anti-americanism, în respingerea globalizării și în ura practic față de Statele Unite, arată Ioan Stanomir. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata seriei este Maria Focșa, redactor la Câmpia Glodenilor.
În
cadrul audierilor publice a fost pus în discuție proiectul de buget raional pentru anul 2016, cu parte de venituri de 103.390,2 de lei, ceea ce e cu 507,6 de lei mai mare decât pentru anul 2015. Proiectul urmează să fie aprobat în două lecturi în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Raional de mâine. În localitățile raionului Glodeni, cu prilejul Zilei Mondiale a Persoanelor cu Disabilități, au fost organizate activități de caritate, vizite la domiciliu și multe comunicare cu invalizii. În detalii despre cele menționate și despre multe alte lucruri și activități netrecute în revistă, citiți în ziarul raional Câmpia Glodenilor.
Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți, desigur, pe YouTube și pe Facebook.
Aici Radio Europa Liberă.